እዚ ድማ ናብ ኤርትራ ገጽ ክነብል። ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት ማዓድን ፖታሽ ከፍሪ ከም ዝጅምር ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ኤርትራውን ኣውስትራልያውን ኩባንያታት ማዓድን ፖታሽ ንምጅማር ዘኽእል ስምምዕ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምፍራሞም እዩ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣካየድ ስራሕ ፕሮጀክት ማዓድን ኮሊሊ ኣቶ ዘርኣይ ዝኣከዝ ዝረሪቦም ኣሎ።
ኩልሊ ባንያ ኣዳና ብመንግስቲ ኤርትራን መሻርቱ ዳና ካሊ ማይን ዝበሃል ኣውስትራልያ ኩባንያ ንዝቆመ ናይ ጀቪ ኩባንያ እዩ። ፊዚብሊቲ ዝሓለፈ ዓመት 2015 ወርሒ 11 መፅናዕትና ወዲና 2016 ወርሒ 2 ንመንግስቲ ፎርማሊ ኣረኪብና ዩ ነርና። ነቲ ዝተፅንዐ መፅናዕቲ ብምግምጋም መንግስቲ ኤርትራ ምስሊ ዛዕቲ ማዕድን ካብ ፍላይ እቲ መፅናዕቲ ናብ ዕደና ደረጃ ከሳገር ይኽእል እዩ ስለዝበለ እቲ መፅናዕቲ ቁቡል ኮይኑስ ለ31 ጥሪ ወግዒ ተፈራሪምና ናይ ዕደና ፍቓድና ረኪብና ኣለና።
ኣቶ ዘርኣይ ኣስዒቡ ብዛዕባ ኣውፈርትን እቲ ኩባንያ ካብ ህንፀት ክሳብ ፍርያት ንክበፅሕ ዘድልዮ መጠን ባጀትን ኣመልኪቱ ክገልጽ ከሎ
እዚ ናይ ኮለሊ 50% ኤናንኮ ወይ ከዓ እዚ ሃገራዊ ደና ኮርፖሬሽን ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። እቲ ዝተረፈ 50% ከዓ ዳና ካሊ ማይንስ እዚ ኣውስትራልያ ዝመደበሩ ናይ ደና ኩባንያ እዩ። ነዚ ኮለሊ ማይንሸር ካምፓኒ ናብ ኮንስትራክሽን ኣብዚሕና ዘለና ፕሮዳክሽን ንክነቱ መበገሲ ከባቢ $300 million ኣብል እዩ ዘለየና ዘሎ። ነዚ $300 million ካብ ሸርሆልደርስ ወይከዓ ካብዚኦም መሻርክቲ ዝበሃሉ ካብ ክልቲኦም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፍቓድ ሕጂ ሎሚ ወይከዓ ትማሊ ዝረኸብናዮ ናይ ደና ፍቓድ ነዚ ናይ ኢንቨስትመንት ንገብሮ ዝርርባት ኩሉ ባይታ ዘጣጥሕን ኣዝዩ ምቹው ዝገብረልና ስለዝኾነ እዚ ትማሊ ዝፈርምናዮ ስምዕ ነዚ ግን ምሕጂ ክበት ዝፀንሐ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ኩሉ ባይታ ዝፈጥረልናን ዘመቻቻ ኣለናን እዩ። ስለዚ እቲ ኢንቨስትመንት ካብ ኩሉ ዓለም ክመፅእ ይኽእል እዩ። ዋላ ካብ ኣውሮፓ ክኾን ይኽእል፣ ካብ ኣሜሪካ ክኾን ይኽእል፣ ካብ ማእከላዊ ምዕራብ ዋላ ቻይና ዋላ ኣውስትራልያ ካብ ኩሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ነዚ ፕሮጀክት ክነማዕብሎ ማለት እዩ።
ኣቶ ዘርኣይ ቀፂሉ ብዛዕባ ዳና ካሊ ዝተባሃለት ኣውስትራልያዊት ኩባንያ ዕድናን ቀንዲ ኣፍርታን ኣመልኪቱ ብከምዚ ይጠቅስ።
ዳናካሊ ማይንስ ኣውስትራልያ ዝመደበራ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ኤስኤክስ ወይ ካ ናይ ኣውስትራልያ ስቶክ ኤክስቸንጅ ኣብ ረጅስተር ዝኾነት እቲኦም ኣበቲ ሸርሆልደርስ ዝበሃሉ ኣለዉ። ንኣብነት ወል ኤፊሽንስ ዝበሃሉ ኣለዉ ናይ ሆንኮንግ ክሳብ 13.4 ቢሉ ይሕዙ። ከምኡን ናይ ዳናካሊ ቦርድን እቶም ሜምበርስ ኣብ ዘለዉን ክሳብ 12 ቢሊዮን በፅሖም። ጀፒ ሞርጋን ምናልባት ከም ትፈልጦ ኣብ ወርሒ 10 ቢሊዮን ከባቢ 9.2% ኣቢሉ ዝኾነ ናይ ደና ካሊ ብርኪ ዓዲጉ ካብቶም ሜጀር ሸርሆልደርስ ወይ ከዓ ካብቶም ቀንዲ ወነንቲ ናይታ ኩባንያ ሓደ ኮይኑ ኣሎ። ምናልባት ውን ብሕጂ እዚ ፕሮጀክት ኣዝዩ ፅቡቅ ፕሮጀክት ምስቲ ምዃኑ ብዙሓት ሸርሆልደርስ ወይ ከዓ ብዙሓት ኣውፈርቲ ንዘለዎም ብርኪ ንክውስኹ ዝደናደንሉ ዘለዉ ግዜ እዩ።
ኣብ ኮለሊ ልዑል ትሕዝቶ ፖታሽ ኣብ ርእሲ ምህላው እቲ ፖታሽ ዝርከበሉ ዕብቀት ናይቲ ቦታ ኣቀማምጣን ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ብልጫን ይገልጽ።
ኩሉሉ ካብ ባሕሪ ብፍላይ ብሸነኽ መሳፈ ፅማ እንተዳሓሲብናዮ 60 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ እንተኾነ ካብ ባሕሪ 57 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር እዩ። እቲ ፖታሽ ዘለዎ ከባቢ ክሳብ ሕጂ ዝነና ዘለና ከባቢ 38 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኣቢሉ ዝኸውን እቲ ዕንቆት ናይቲ ፖታሽ 15.80 ሜትሮ ዝጅምረሉ ቦታ ኣሎ። እዚ ከዓ ከባቢ 16 ሜትሮ ኢልና ንበሎ ሞ ምስ በዓል ኣብራሻ ዘሎ ከባቢ 1 ኪሎ ሜትር ኣብ በዓል ካናዳ ዘሎ ክሳብ 1.5 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝበፅሕ ዕንቆት ምስ ዘለዎ ፀጋታት ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ፀጋ እዩ። ስለዚ እዚ ፀጋ እዚ ዝፈጥረልካ ኣዝዩ ብዙሕ ተኽሎታት ኣሎ። ንኣብነት ካብ ላዕሊ እንዳቆረፅና ንክነኣቱ ዕድል ስለዝፈጥረልና እዚ ማለት ከዓ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ብምሉ ኤፊሽንትሊ ክንጥቀመሉ ወይ ከዓ ንዘሎ ኩሉ ፕሮሰስ ጌርና ማርኬት ነገሩ ከክንሸጦ እዚዩ ዓብዪ ዕድል ዝፈጥረልና ዘሎ። ስለዚ ብሓፈሽ እቲ ፀጋ ሌላ 1 ቢልዮን ቶን ኣቢሉ እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉሊ። ምናልባት ውን ተወሳኺ ክህል ይኽእል ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ኣፅኒናዮ ዘለና 1.3 ቢልዮን ቶን ፀጋ እዩ። እዚ ከዓ ምናልባት ክሳብ 200 ዓመት ክንብል ንኽእል ኢና ክንዕድን ዕድል ክህበና ይኽእል እዩ። ግን እዚ ማለት እንታይ እዩ? ዓመታዊ ክንደይ ተፍሪ እዩ እቲ ዝውስነካ? ዓመታዊ ክሳብ 5 ሚሊዮን ቶን እንተደኣ ኸድካ ምናልባት ክሳብ 50 ዓመት እንተደኣ ጉድልካ እቲ ዓመታዊ ፍርያትካ ካ ብመጠን እቲ ዓመታት እንዳንሑ ክኸይድ ኽእል። ግን ንዓመት 1 ሚሊዮን ቶን እንተደኣ ፍሪና ክሳብ 200 ዓመት ክንከይድ ንኽእል ኢና እቲ ሓፈሻ።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዘርኣይ እቲ ኩባንያ ፍርያት ዝጅምረሉ ናይ ግዜ መቓን ብከምዚ ይገልጽ።
እቲ ናይ ፍቓድ ምዝርራብ እንዳተኸይደን ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ ገጽ ናይ ዲዛይን ናይቲ ፕሮጀክት ዘሎ ኣማራፅታት ንምድህሳስ ፍሎር ትበሃል ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ካብ ኣውስትራልያ ይመደበር ኣፍኮርስ እሳ ስራሕ ትስርሕ ኣላ። እዚ ስራሕ እዚ ክሳብ ወርሒ 8 ናይ ዝሒዝናይ ዘለና ዓመት ክቕፅል እዩ። ብድሕሪኡ ምስቲ ናይ ፋይናንስ ምርካብ ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ ኮንስትራክሽን ንክንጀምር መደብ ኣሎ። እቲ ኮንስትራክሽን እንተዳ ኩሉ ከምደልዮ ሰዲድና ምናልባት መወዳእታ 2019 ናይ ፈተነ ወይከዓ ናይ ኮሚሽን ግዜ ክኾኑ ይኽእል እዩ። እንተዘይ ኮይኑ ግን ኮሚሽን ጌርካ ፕሮዳክሽን ዝጀመረሉስ ኣብ እስራኤል ማለት እዩ።
ኣቶ ዘርኣይ ላእከ ማናጀር ኣብ ኩባንያ ደና ኮለሊ ንዝሃብካና መሬታ ብልቢ ኣመስግን የቐኒለ
ንኻዚ ዘመሰነካ ይቐኒለ ይብልና